Iubiți frați surori, stimați ascultători, vă invit cu respect să vă ridicați în picioare pentru a cinsti Cuvântul lui Dumnezeu, care în seara aceasta se află în Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 4, versetele 31 și 32. Pagina în Biblie, 1148, pentru cine vrea să urmărească. Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, prin Harul lui Dumnezeu, suntem în Casa lui Dumnezeu, este data de 10 februarie și consider că este încă începutul anului. Deși a trecut abia o lună, luna ianuarie, consider că suntem încă la început. Și Dumnezeu mi-a pus pe inimă un mesaj despre iertare, de fapt așa am să intitulez acest mesaj în seara aceasta, oferind iertare. Dumnezeu mi-a pus pe inimă acest mesaj și m-am gândit că este un mesaj necesar în Biserica Elim, este un mesaj de actualitate, deoarece iertarea este dovada dragostei, iar dragostea este semnul distinctiv al unui ucenic al Domnului Iisus Hristos. Am început acest an bine prin Harul lui Dumnezeu, am avut un botez frumos în care multe suflete au jurat credință lui Dumnezeu. Apoi am avut seri de stăruință după Duhul Sfânt și fac aici o paranteză. Domnul Iisus Hristos spunea ucenicilor, vă este de folos să mă sui la Tatăl, fiindcă dacă nu mă duc eu, nu va veni Mânghietorul. Vreau să vă spun, atunci când vrei să concurezi, să bați recordul săriturii în adâncime al unui plonjon, păi nu o să vii să sari de la un metru, cum ar fi 1,20 m între amvon și scenă, nu? Te sui undeva sus ca să poți să bați recordul săriturii în adâncime. Vedeți, la fel, Domnul Iisus Hristos s-a suit sus, ne spune cartea Efeseni, a luat robia roabă și a dat daruri în om. Darul minunat pe care Domnul Iisus Hristos l-a făcut oamenilor este darul Duhului Sfânt. În Romani, capitolul 5, ne spune, nădejdea aceasta nu înșală, fiindcă dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Vedeți, ori, un om care este plin de Duhul Sfânt, care este plin de dragostea lui Dumnezeu, este gata să treacă peste toate problemele și obstacolele trecutului, este gata să ofere iertare celor ce le greșesc. Probabil vă gândiți, acest subiect nu este pentru mine, eu pot să trec foarte ușor peste acest lucru, însă vreau să-ți spun, sunt frați și surori, care deși poate vorbim, spunem așa ușor acest lucru, se poate întâmpla să avem o anumită ranchiună. Se poate întâmpla, așa cum spune aici Cuvântul lui Dumnezeu, să avem oarecare amărăciune, să avem oarecare repulsie față de acel frate care ne-a greșit vreodată și să nici nu ne dăm seama că avem nevoie de puterea și capacitatea de a ierta prin Iisus Hristos. Citeam o ilustrație pe care o spune Rabbi Nelson David despre doi frați evrei care numai nu se puteau înțelege, nu se puteau împăca, erau în dispută de foarte multă vreme. Rabinul a reușit oarecum să-i concilieze după multe ore de discuții și în final le-a spus, dragii mei, dați-vă mâna, fiindcă așa este frumos, cu ocazia anului nou evreiesc, să vă urați unul celuilalt câte o urare frumoasă. Fratele cel mai mare, de trup, a dat mâna cu celălalt și a spus, îți doresc tot ceea ce îmi dorești și tu mie. La care celălalt frate mai mic își trage mâna înapoi, se uită spre rabin și spune, vezi, iar începe. Normal, dacă ăsta au gândit rău, normal că îi spune, vezi, iar începe. Dacă gândea de bine, nu, e clar, atunci nu trebuia să-și tragă mâna înapoi. Trebuia să spun foarte bine și eu îți doresc, așa și așa. Vedeți, în calitate de oameni răscumpărați, care am experimentat eliberarea oferită în dar prin Domnul Iisus Hristos, Biblia ne învață că noi avem pace cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și din această pricină putem avea pace cu trecutul nostru. E adevărat, noi nu mai putem călători în trecut așa cum o face Dumnezeu. Dumnezeu este atemporal. El poate călători în trecut și în viitor, de aceea El cunoaște toate lucrurile, toate deznodămintele. Dar noi nu mai putem călători în trecut, însă noi, ne învață Biblia, că putem avea pace cu trecutul nostru. Putem primi capacitatea prin Domnul Iisus Hristos să ne despovărăm de trecutul nostru, de acele amintiri, de acele lucruri care s-au petrecut în trecut, care ne trag în jos și care, de altfel, ne-ar putea încetini devenirea noastră tot mai mult după chipul Domnului Iisus Hristos, care se realizează conform Corinteni prin Duhul Sfânt. Noi suntem transformați din slavă în slavă în același chip al Domnului Iisus Hristos. Dar ca această devenire după chipul lui Hristos să nu fie încetinită, noi trebuie să avem, printre altele, pace și cu trecutul nostru. Ei bine, noi putem avea pace cu trecutul nostru și unul din modurile prin care putem avea pace cu trecutul nostru și de a ne despovăra de trecut este acela de a oferi iertare celor care ne greșesc. Dar Biblia ne arată că acest lucru nu este o calitate naturală, ci acest lucru se poate realiza numai dacă în tine locuiește Duhul lui Dumnezeu, așa cum spune Pavel aici în Efeseni: iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și pe voi Dumnezeu în Hristos. Adică această ofertă a iertării, a eliberării celui care ne-a ofensat, a abuzat de noi, ne-a jignit, ne-a pricinuit un rău sau o pagubă, poate fi realizat numai și numai în Hristos. În Hristos eu pot să realizez acest lucru, pot să ofer iertare și pot să am pace cu trecutul meu. Aș vrea să abordez acest subiect al iertării și o să mă opresc la trei lucruri principale în această seară, prin Harul lui Dumnezeu, și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Elim cu o inimă ascultătoare, cu o inimă receptivă, ca să putem fi receptivi la acest mesaj care vine din partea lui Dumnezeu și să fim o biserică care să propășească spiritual. Așa cum se spunea de dimineață, să fim puternici în omul dinăuntru, să fim puternici prin Domnul nostru Iisus Hristos. Primul lucru la care aș dori să mă opresc este realitatea iertării. Realitatea iertării. În sensul acesta, aș vrea să observăm câteva lucruri. Și anume, în primul rând, iertarea oferită este necondiționată. Iertarea pe care noi ar trebui să o oferim aproapelui nostru sau fratelui nostru ar trebui să fie o iertare necondiționată. Fiindcă sunt foarte multe concepții greșite despre iertare, aș vrea ca în această seară să vă spun, atunci când noi suntem chemați de către Domnul Iisus Hristos să oferim iertare, această iertare trebuie oferită necondiționat. Vedeți, dumneavoastră, atunci când noi punem condiții, te iert dacă, te iert numai dacă și dacă, dacă faci asta, dacă faci aia, dacă faci cealaltă, atunci tu nu ai iertat din toată inima pe fratele tău. Te iert până trece cina Domnului, dar după aia mi-aduc eu iar aminte și las că ajungi tu la mâna mea. Aceasta nu este iertare. Aici Biblia ne spune în Efeseni cum ne-a iertat Hristos pe noi, adică necondiționat, El ne-a mântuit, ne-a iertat, nu pentru o vreme, ci pentru eternitate, la fel și noi, în același mod, trebuie să iertăm pe frații noștri și pe cei care ne greșesc. Și nu îmi voi mai aduce aminte de păcatele lor. Sigur, sunt anumite pasaje biblice care par să ridice anumite probleme. Un pasaj de acest fel este pasajul din Matei 18 cu 15 și Luca 17 cu 3. În aceste pasaje biblice putem vedea că acolo ni se spune în cuvântul lui Dumnezeu: dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Întrebarea care se pune acestui text și care se ridică este: și dacă nu îi pare rău și nu vine să-și ceară iertare, să nu-l ierți? Atenție! Nu vă pripiți să dați un răspuns. Sigur, Domnul Iisus Hristos a iertat chiar atunci când era pe cruce. În Luca 23, versetul 34, putem observa, citind textul biblic, când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele. Unul la dreapta și altul la stânga. Iisus zicea: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Întrebare: par acești oameni să le fi părut rău de ceea ce i-au pricinuit lui Hristos? Nici de cum. Ei nici măcar nu știau că fac rău cu aceasta. Ei se gândeau că condamnă un impostor, un mesia fals. Un alt pasaj biblic, Fapte 7, 58 la 60. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu! Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta! Și după aceste vorbe a adormit. Credeți dumneavoastră că Ștefan, bărbatul acela plin de Duhul Sfânt, este un ipocrit care îi spune: Doamne, iartă-i, iartă-i tu că eu nu pot să iert? Credeți că e un ipocrit care să spună aceste lucruri? spună: Doamne, iartă-i, dar eu nu pot să iert. Credeți că e un ipocrit Ștefan, un om plin de Duhul Sfânt? Nici de cum. Eu cred că în momentul în care Ștefan îi cere lui Dumnezeu: Doamne, iartă-i și tu, că și eu i-am iertat. Nu? Sună mai plauzibil. Un om plin de Duhul Sfânt nu poate să fie ipocrit să-i spună lui Dumnezeu: Doamne, iartă-l tu, că eu nu pot să-l iert pe fratele. Dar iartă-l tu. Nu există așa ceva. Și asta este ipocrizie. Atunci când îi cer lui Dumnezeu să ierte pe cineva, se presupune că tu l-ai și iertat deja. Aș vrea să revenim la pasajele din Luca 17 cu 3 și Matei 18 cu 15, pasaje în care Domnul Iisus Hristos ne spune: dacă îi pare rău, iartă. Și am revenit la întrebare. Și dacă nu îi pare rău, să nu-l ierți. Nu. Aceste două pasaje biblice au a face cu reconcilierea. Atenție, dragi frați și surori, cum citim Scripturile. Iertarea nu este tot una cu reconcilierea. Reconcilierea presupune iertarea, dar iertarea nu este tot una cu reconcilierea. Și o să vedem ce înseamnă iertare și ce înseamnă reconciliere. În cazul reconcilierii, Luca 17 cu 3, Matei 18 cu 15, pasaje biblice care au a face cu reconcilierea, vinovatul este obligat. El trebuie în mod obligatoriu să-și ceară iertare. Însă pasajul din Marcu 11, 25-26 are a face cu iertarea și nu cu reconcilierea. Deci, atunci când l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ta și El ți-a iertat toate păcatele tale, tu ești dator să ierți fratelui tău și aproapelui tău toate greșelile lui, așa cum ne-a iertat pe noi Dumnezeu în Iisus Hristos. Așadar, iertarea care ni se cere nouă, este o iertare necondiționată. Și acum citim Marcu 11 cu 25. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Acest pasaj are în vedere iertarea și nu reconcilierea. De aceea acest pasaj presupune că vinovatul nu este acolo de față. Gândiți-vă dumneavoastră, venim la casa Domnului, venim la închinare. Nu spune Biblia în alt loc: lasă-ți darul la altar dacă consideri că ai împotriva cuiva ceva sau fratele tău are împotriva ta ceva. Vedeți, dragii mei, se poate întâmpla ca fratele să nici nu fie de față sau poate tu ești pe prima bancă și te rogi și fratele e pe ultima. Nu? Dar Biblia spune tu să-l ierți. Când stați în picioare de vă ruga, să iertați. Sau fratele ăla probabil nici nu vine săptămâna aceea la biserică. Dar mai trece o săptămână și tot nu vine la biserică. Atunci ce înseamnă? Că dacă el nu vine să-și ceară iertare, stai și tu acasă atunci. Că degeaba vii, că tu nu poți să te rogi, nu? Că Biblia spune să te împaci. Și atunci tu să nu ierți. Vedeți, noi trebuie și noi suntem datori să oferim iertare celor care ne greșesc, conform Marcu 11 cu 25 și conform Efeseni și Coloseni capitolul 3, chiar dacă cel vinovat nu-și cere iertare. Dar de ce spune Biblia că cel vinovat să-și ceară iertare? Fiindcă are în vedere reconcilierea și Biblia are în vedere să vorbească și celui care a greșit. Să nu creadă cel care a greșit că el va fi iertat de Dumnezeu dacă el nu vine să-și ceară iertare. Vedeți, dragii mei, această problemă este între el și Dumnezeu, dar problema mea între mine și Dumnezeu este eu să ofer iertare. Aceasta este datoria mea de credincios. Eu să ofer iertare necondiționat. Iisus a rostit pe cruce aceste cuvinte: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Harul lui Dumnezeu înseamnă a primi ceva ceea ce noi nu merităm. Și tot un har este acela de a ierta o persoană care ne-a greșit. În mod sigur, acea persoană probabil nu este demnă de iertarea ta. Dar nu aceasta este problema. Nu se pune problema demnității sau a meritului. Tu nu o faci în funcție de merite. O faci fiindcă și Dumnezeu te-a iertat pe tine în Hristos. Și o faci prin puterea Harului lui Dumnezeu. În Luca 6 cu 27, când spune să binecuvântăm pe cei ce ne blastămă, nu se presupune să iertăm înainte de a-i binecuvânta? Poți să-ți permiți să fii un ipocrit? Zic, Domnul, să te binecuvinteze, dar tu nu l-ai iertat, nu ești un ipocrit? Cum să spui Domnul să te binecuvinteze dacă nu l-ai iertat? Hai să nu fim absurzi, fraților. Doamne, ajută-ne să înțelegem că noi trebuie ca să iertăm. Și altfel, cum mai împlinim noi rugăciunea Tatăl nostru, nu? Dacă noi suntem niște ipocriți, dacă rostim, Domnul să te binecuvânteze, noi binecuvântăm, conform Luca, dar nu iertăm, atunci riscăm să-i binecuvântăm ca și Iacov și Ioan, cu foc din cer, știți, nu? Vedeți, acesta este riscul. O idee este și faptul că De multe ori, probabil, rănile sunt produse de cei din familiile noastre. De multe ori, nu un străin ne rănește. Dacă ne-a rănit un străin, așa cum spune psalmistul, a suferit. Dar ce spune David într-un psalm? Tu, cel care ești frate de cruce cu mine, tu îmi provoci aceste răni. Aș trece cumva peste rănile pricinuite de un străin care nu mă cunoaște, nu mă știe, nu știe să aprecieze cât bine am făcut și eu cândva în viața mea. Dar tu, care ești frate de cruce cu mine, din partea ta sufăr aceste răni, nu? Îl durea pe David. O istorioară ne spune că undeva în Spania, relația dintre un tată și fiul său adolescent a devenit atât de șubredă, atât de tensionată, încât fiul a fost nevoit să fugă de acasă. Sigur, nu tatăl a fost vinovatul, ci a încercat să-i dea niște sfaturi acelui fiu, care a ignorat total sfaturile primite de tatăl său și s-a trezit acest tată cu un fiu rebel. În cele din urmă, tatălui a părut rău și a spus, mai bine un fiu acasă, mai bine un fiu acasă, chiar dacă este așa în neascultare, probabil Dumnezeu va lucra la inima lui și s-a gândit acest tată cu inimă mare să pornească în căutarea fiului său. Nu l-a găsit, l-a căutat săptămâni, luni, timpul a trecut, l-a căutat ani de zile. În cele din urmă, tatălui a venit o idee să facă un anunț într-un ziar din Madrid și pe fiul acesta lui îl chema Paco. Paco este un nume comun în Spania, așa cum este Ion și Maria la români. Și a scris acolo pe un bilețel, de fapt a făcut o publicație într-o gazetă, într-o revistă locală și a spus, dragă Paco, ne întâlnim în fața biroului de ziare la prânz. Totul este iertat, te iubesc, semnat tata. Când a venit ora prânzului, nu mică i-a fost mirarea acestui tată să găsească 800 de pacos care așteptau împăcare și iertare din partea taților lor. 800 de pacos au fost acolo. Imaginați-vă în lumea aceasta câte relații sunt rupte. Nu spune acolo Maliahi despre acel care va veni în puterea lui Ilie, că va întoarce inimile copiilor spre părinți și a părinților spre copii? Iubiți tineri, care încă aveți relații șubrede în familie, vă invit, căutați să vă împăcați cu părinții voștri. Căutați să-i sunați, să aveți o relație bună cu ei, ca și Dumnezeu să vă binecuvinteze, să aveți multe zile fericite pe acest pământ și Domnul să fie în viețile dumneavoastră, să vă dea binecuvântarea peste cununia voastră, peste cea care o alegeți și conveniți de comun acord să vă fie soție. Ai nevoie de binecuvântarea tatălui tău în toate domeniile vieții. Apoi, în al doilea rând, iertarea nu înseamnă ignorarea sau minimalizarea ofensei. Sunt unii oameni care spun, ei bine, mi-a făcut asta, dar nu este mare lucru. Nu doare atât de tare. Chiar nu-mi pasă. Și când colo, acea persoană ți-a distrus încrederea, te-a devastat. Înăuntru tău tu ești ruinat. Aceasta nu este iertare. Iertarea nu înseamnă minimalizarea situației. Iertarea înseamnă a spune lucrurilor pe nume. Tu poți să-i spui acelei persoane care ți-a pricinuit, nu? O rană, care a abuzat de tine. Poți să-i spui adevărul, m-ai rănit, dar prin harul Domnului Iisus Hristos am găsit puterea să te iert. Noi putem să negăm, avem o a doua posibilitate să negăm ceea ce s-a întâmplat. Vei spune, nu s-a întâmplat niciodată, dar singura cale este să-ți revelezi ție însuți acea durere. Cu alte cuvinte, să admiți față de tine însuți că acea persoană ți-a greșit, probabil te-a trădat, te-a ofensat, ți-a făcut mult rău, te-a dezamăgit, te-a batjocorit. Dar nu există închidere fără deschidere. Trebuie să existe o deschidere a acelei răni, să scoți microbul din ea, ca apoi rana să se vindece. Atunci când ignori acea lovitură, acea rană, ea cu timpul poate să se transforme într-un comportament ostentativ sau compulsiv față de acea persoană. La început o vei ignora, apoi când o vei vedea pe stradă, o vei ocoli. Unde mi-s cheile? Treci pe cealaltă parte a străzii. Pur și simplu vei ajunge poate chiar să o urăști sau și mai mult. Când vei avea ocazia, chiar te vei răzbuna, că așa este omul. Atunci când lași acea neiertare, acel microb, acel păcat al amărăciunii să roadă în inima ta, el te va distruge prin interior. Tu probabil vei mai afișa un zâmbet comercial, pace frate, nu-i nimic, dar inima ta și lăuntru tău riscă să fie distrus.
de acest păcat. De aceea, minimizarea ofensei sau ignorarea nu este o soluție. În al treilea rând, o a treia realitate a iertării. Iertarea nu implică reluarea unei relații fără schimbare. Cineva te-a ofensat și tu îl ierți. Aceasta este iertarea. Sigur, iertarea este instantanee și noi trebuie să oferim instantaneu celui care ne-a greșit. Dar încrederea trebuie recâștigată. Probabil este vorba de o rană primită chiar în căsnicie, în familie, soțul sau soția. Te-a jignit, te-a lovit, te-a rănit prin cuvinte. Tu l-ai iertat, dar nu înseamnă că acea persoană poate emite pretenția ca relația să fie aceeași imediat. Câștigarea reîncrederii, ea cere timp și cere dovezi, cere dovezi ale iubirii. Tu nu poți să-i spui, te iert, vino din nou și abuzează-mă din nou, iertarea. Nu face acest lucru. Vedeți, iertarea este obligatorie, dar reluarea relației sau reconcilierea cere timp, cere o câștigare, o recâștigare a încrederii, pocăință și în alte cazuri restituire. De exemplu, cineva ți-a împrumutat 2000 de euro pe 2 săptămâni și ți-o dat cu mare greu după 2 ani, pentru că sunteți membri în aceeași biserică și nu, ca să fie, să nu se facă de rușine, că dacă era din altă biserică, cu alt păstor, probabil că nu ți-i dădea, dar în fine. Și ți-i dă după 2 ani și după aia, după ce ți-i dă, vine după alte 2 săptămâni, zice, aia nu-mi trebuie 2, ci mai dăm 1000 de euro. Îi spui, fii atent, pot să-ți dau 200, nu 1000 și nici 2000, că eu de atâta pot să mă lipsesc, că la tine e cuvântul 2 săptămâni, 2 ani. Și atunci eu n-am chef să mai aștept după 1000 de euro încă 2 ani. Dar de 200 eu m-aș putea lipsi, chiar dacă s-ar întâmpla, și atâta valorează încrederea ta. Ei, dacă mi dai ăștia 200 și ești vrednic, după aia vii pentru 400, pentru 500, ți dau pe o lună și tot așa. Și după 10 ani ajungem iară la 2000. Dar încrederea aia trebuie să-ți o recâștigi. Eu te-am iertat. Dar nu mai poți să ai pretenția de la mine să am încredere de 2000. Că încrederea ta pentru mine valorează numai 200. Vedeți, poate ai în familia ta un soț sau un tată nepocăit sau alcoolic care te abuzează și te neglijează. Căsnicia ta este devastată. Îl poți ierta. Să presupunem că își cere și iertare. Probabil acel om, acel tată, acel soț vine și spune, știu că te-am abuzat, știu că am fost rău, că te-am tratat greșit, te rog să mă ierți și tu ești obligat în calitatea copil al lui Dumnezeu să-l ierți. Dar această iertare în Hristos nu înseamnă imediat recâștigarea relației. Vedeți, recâștigarea relației și reconcilierea, ea cere timp, ea cere dovezi ale dragostei. Acea persoană va trebui să muncească la caracterul ei și va trebui ca să se pocăiască, să se întoarcă sincer la Dumnezeu, ca să dovedească din nou încredere acelei persoane pe care a lezat-o. Apoi, aș vrea să vedem că iertarea nu înseamnă uitarea a ceea ce s-a întâmplat. Sunt frați care folosesc și au cules de undeva această expresie, te iert, dar nu te uit, și o spun de la anvoane și o dau ca exemplu negativ al cuiva care nu știe să ierte. Însă ei nu realizează că în Biblie nu ni se cere nicăieri să uităm, dar ni se cere să iertăm. Și vin ei de la anvon și spune, auzi ce zice fratele, ce te iert, dar nu te uit. Zice, ce iertare aia? Ba da, poate fi iertare. Pentru că Biblia nu-ți cere să uiți, Biblia îți cere să ierți. Avem chiar și o zicală care spune iartă și uită, dar care nu este biblică. Este dulce, dar nu este biblică. Știați că nu putem uita nimic? Știați că dacă printr-o operație ni s-ar desface calota craniană și medicii ar despica-o și ar atinge anumite puncte în creierul nostru, știți că ne-am aduce aminte de tot ce s-a întâmplat în trecutul nostru și chiar anumite lucruri din copilăria noastră? Știți că nimic nu se pierde, ci tot ceea ce ni se pare pierdut se duce din acel strat numit conștient, se duce în subconștient? Știți că printr-o simplă atingere ți-ai putea aduce aminte de toate acele circumstanțe care s-au petrecut acolo, iar tu, ca om, ai putea retrăi acele momente? Știați acest lucru? Vedeți, iertarea și uitarea nu sunt unul și același lucru, dar există ceva mai bun decât iertarea și uitarea, cum zic unii. Și anume iertarea și amintirea iertării. Amin? Ajută-ne, Doamne, să existe iertarea și amintirea iertării. Ce frumos ar fi ca eu să-mi aduc aminte în data de cutare, 10 februarie, la Biserica Elim, s-a rostit cuvântul lui Dumnezeu și eu l-am iertat pe fratele cutare. Nu-i mai frumos să fie iertarea și amintirea iertării? Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că poate fi amintire, dar amintirea trebuie să fie aceea a iertării. Noi ca oameni, noi nu ne putem abține ca să nu ne amintim. Vezi, de multe ori încerci să uiți ceva, dar nu reușești. Dar nu aceasta este cerința, ci cerința este ca să lași Harul lui Dumnezeu să lucreze în viața și în inima ta și în ciuda faptului că tu îți vei mai aminti acele circumstanțe, ele să nu te mai doară, să nu te mai afecteze. Inima ta să fie vindecată de Harul Domnului Iisus Hristos. În al doilea rând, mă duc mai departe, fiindcă timpul mă presează, cerințele iertării. Cum să iertăm? Nu v-ați spus această problemă. Cum să iertăm? Este al doilea gând, al doilea punct principal la care am să mă opresc. Cum să iertăm? Cerințele iertării. Iertarea, în primul rând, începe cu aducerea aminte a cât de mult am fost noi înșine iertați. Textul pe care l-am citit, fiți milostivi unii cu alții și iertați-vă unul pe altul cum va ierta pe voi Dumnezeu în Hristos, ne spune că noi ar trebui să iertăm, fiindcă și noi am fost iertați. Știți de ce le vine greu la unii frați și surori să ierte? Fiindcă ei uită că și ei au fost iertați. Ei pur și simplu ignoră sau uită, se fac în adins că uită că și ei au fost iertați. Știm că am fost mântuiți, știm că ne-am încrezut în Hristos, dar parcă unii nu se simt iertați pe deplin. Și dacă tu nu te simți pe deplin iertat de Dumnezeu, tu nu ești capabil și nu vei fi capabil să transmiți și să oferi iertare. Pentru unii acest lucru este foarte greu, dacă nu chiar imposibil și într-adevăr prin puterile tale este imposibil, de aceea noi se cere să invocăm Harul lui Dumnezeu în viețile noastre ca să ne dea această putere prin Duhul Sfânt să putem ierta. Amin? Avem nevoie de această putere. Dumnezeu a trimis pe singurul Fiu în lume, pe Domnul Iisus Hristos, să moară pe calvar ca să ne ofere iertare, iar în același timp să ni se ceară ca la rândul nostru să oferim și noi iertare celor care ne greșesc. Vedeți, avem un cuvânt biblic, un pasaj biblic în cartea 2 Petru, a doua epistolă, capitolul 1, versetele 5 până la 9, care leagă absența iubirii de aproapele și în mod implicit iertarea aproapelui, fiindcă nu poți să iubești fără să ierți, poți să iubești, dar să nu ierți. Poate cineva. Nu. Acesta este un paradox. Nu poți să iubești, eu te iubesc, dar nu te iert. Nu există așa ceva, e un paradox. Vedeți, acolo ne prezintă câteva trepte spirituale. Ne spune, dați-vă și voi toate silințele, să uniți, nu? Cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia ce? Dragostea de frați și cu dragostea de frați ce? Iubirea de toți oamenii. Vedeți, ajungem la acea treaptă, a șasea, să spunem, dragostea de frați. Și continuă acolo Apostolul Petru, inspirat de Duhul Sfânt, și spune, dar cine nu are aceste lucruri, care iubire și implicit cu iubirea, iertarea, el este orb, umblă cu ochii închiși și ceva foarte important, care poate multe ori ne scapă cu vederea, a uitat ce? Că a fost de vechile lui păcate. Mulțumesc! Deci a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Vedeți? Deci un om care nu are dragoste, vedeți cum leagă Biblia, Apostolul Petru, de uitarea că a fost el însuși curățat? Un om care își aduce întotdeauna aminte și stă pe genunchi să mulțumească lui Dumnezeu, Doamne, eu însumi am fost iertat, cum pot să nu oferi iertare? Acel om va oferi iertare. Dar unul pe care nu-l interesează, interesează să fie sfânt, nu m-a auzit și nu m-a auzit înainte de cina Domnului. E greu să oferi așa iertare, nu? Ar trebui să fim oameni pocăiți, oameni ai rugăciunii, oameni care să-L iubim pe Dumnezeu și cuvântul Lui, să ne lăsăm transformați de Duhul Sfânt, ca să putem oferi la rândul nostru iertare. Apoi, în al doilea rând, o a doua cerință a iertării, iertarea implică renunțarea la drepturile tale și implicit la răzbunare. Atenție, frați și surori! Iertarea implică renunțarea la drepturile tale și implicit la răzbunare. Carnea sau firea pământească își cere drepturile ei. M-a făcut să sufăr, îl voi face și eu să sufere. Îl voi rezolva, las că ajunge el la mâna mea, las că roata se învârte, nu? Că roata vieții se învârte, ajunge și el odată pe mâna mea. Romani 12:19 ne spune, prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Fiți miloși unul cu altul, știați că mila biruie judecata? Vrei să fii judecat cu milă în ziua judecății? Arată milă și vei avea parte de milă, pentru că mila biruie judecata. Mila biruie și drepturile pe care și-l cere firea ta. dacă ești un om milostiv și plin de dragostea lui Dumnezeu, firea din tine zice, acum e momentul, răzbune-te! Acum ai, David, l-a dat Domnului pe mâinile tale, Domnului, nu te-a uns Domnul, păi n-ai tu autoritate, hai să abuzăm de autoritatea care o avem. Așa să facem, nu, nici de cum. David a spus, nu o să-i tai doar coțișorul hainei, ca să vadă că am fost acolo lângă el noaptea în peșteră. Am putut să-i fac rău, că Domnul i l-a dat pe mâinile mele, dar eu nu m-am atins de el. Vedeți, iertarea implică renunțarea la drepturile tale, la drepturile firii tale și implică renunțarea la răzbunare. Cine crezi că are capacitate mai mare să pedepsească, tu sau Dumnezeu? Tu cu mâinile tale? Tu cu influențele tale? Poți tu să pedepsești? Poți tu ceva să pedepsești. Dar îl ignorăm pe Dumnezeu? Eu cred că Dumnezeu are capacitate mai mare de a puncta. Atunci de ce să ne răzbunăm noi singuri? Doamne, este în grija ta, eu nu vreau să mă mai răzbun, eu îl iubesc, te rog să-l ierți, este problema ta. Și știe Dumnezeu cum să întoarcă lucrurile. Pentru că are mai mare capacitate Dumnezeu să puncteze decât noi. Amin? Slăvească-i să numele în veci. Am să-L las pe El să mă răzbune. Și dacă nu o va face în viața aceasta, o va face în viața cealaltă. Dar nu este problema mea să urmăresc eu răzbunarea lui Dumnezeu, fiindcă risc să cad în altă capcană. În acea capcană să-L văd eu răzbunat, să văd cum mă răzbună Dumnezeu. Nu ni se cere nici acest lucru. Mai bine să ne rugăm, Doamne, ai milă, îndură-te și dă-i pocăință.
Amin.
Apoi, în al treilea rând, a ierta înseamnă a răspunde răului cu bine. Romani 12 cu 20 ne spune, dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea. Dacă vei face astfel, vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește rău prin bine. Ce au făcut oamenii când a venit Iisus? L-au iubit, l-au primit? Biblia ne spune prin Ioan, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. L-au lovit peste obraz, i-au smuls barba. L-au încununat cu o coroană de spini. Au spus, un împărat, așa cum pretinde Iisus că e, trebuie să poarte o coroană. Și i-au pus o coroană de spini. L-au batjocurit, l-au țintuit pe cruce ca să moară în agonie. Dar Domnul Iisus Hristos, cum a răspuns? El s-a dat de bună voie ca să ne fie o jertfă de ispășire, o jertfă înlocuitoare, ca să putem avea viață veșnică. Domnul Iisus Hristos vrea ca în al treilea rând să răsplătim răului cu bine. Citeam undeva, chiar am auzit o întâmplare, undeva la o evanghelizare, eram copil, am participat la acea evanghelizare și spunea un frate cum a pătruns Evanghelia, am scap acum numele, undeva într-un sat, undeva în nord-estul României și acolo în timpul vechiului regim comunist era un singur creștin, un singur pocăit, un singur copil al lui Dumnezeu în acel sat. Oamenii erau foarte tari la cerbice, erau împotrivitori, așa cum erau învățați, probabil de unii și de alții. Însă acest om, care era singurul pocăit din acel sat, spre surprinderea lui când s-a întors acasă, niște bărbați cu rele intenții, răutăcioși din acel sat, puternici, vlășgani, s-au apucat vreo 3-4 din ei să-i desfacă acoperișul casei. El nu s-a luat la ceartă cu ei. Au spus, ce o să rezolv cu cearta? Mă pun cu niște barosani? Nu. El a spus, spor la lucru, spor la lucru. Cei oameni când au văzut, zice, păi ăsta e, noi demolăm casa și e spor la lucru. Ce fel de om e ăsta? Ei nu s-au lăsat înduplecați de aceste cuvinte. Au continuat. Undeva pe la amiază mai erau câteva țigle de luat. Acum urma să treacă la izolație. Sigur, undeva pe la amiază era soare și spune, vedeți, zice, ați mucit de dimineață, de la ora 6 mi-a spus soția că sunteți aici, ce mă gândesc că poate ați flămânzit. Deci am pus să facă o ciorbă bună, ce am făcut și felul 2, vă invit la masă. Zice, să nu vă gândiți, nu vă otrăvesc, ce mănânc eu primul din ciorbă. Am mâncat și el câteva linguri, bă, zice, ăsta nu glumește. Coborâ la masă și acolo la masă au spus, ăsta e un om care îl are pe Duhul lui Dumnezeu, îl are pe Dumnezeu în el. Și acei oameni s-au pocăit. Atunci când au venit alții să nu le dau numele, care știau, mă rog, ca să influențeze pe alții să se răzbune din alte religii, atunci ei le-au ținut apărarea acestor oameni și au venit cu mărturia lor și au spus, uite ce ni s-a întâmplat, uite cum ne-a primit acest om față de acei ai noștri, uite cum ne-au primit ai noștri și uite cum ne-a primit acest om. Și foarte mulți din acel sat s-au pocăit și s-au întors la Dumnezeu. Și astăzi, în această zi, acolo sunt peste 90% pocăiți credincioși datorită acestui act
de a renunța la răzbunare și de a birui răul prin bine.
Apoi, în al patrulea rând, a ierta implică a repeta procesul ori de câte ori este necesar. Așa cum spuneam că poți ierta și trebuie să ierți, dar nu poți uita. Ei, de fiecare dată când ofensa îți apare în minte sau de fiecare dată când diavolul îți aduce aminte de acea persoană care te-a ofensat, când îți aduce aminte de acea persoană și durerea revine, procedeul este foarte simplu. Trebuie să ierți din nou. Spune, frate, Doamne, eu am iertat odată, nu-i nicio problemă, mai iert odată. Domnul Iisus Hristos și-a cântat fratele Cornel împreună cu grupa acea frumoasă cântare care este inspirată din Matei 18:21, când Apostolul Petru întreabă pe Domnul Iisus, Doamne, câte ori să iert pe fratele meu care m-a nedreptățit? Și acum Petru, fiți foarte atent, lui îi plăcea să culeagă note mari, îi plăceau notele mari. Și tu ești Petru, nu? Matei 16:19, pe această piatră voi zidi biserica mea, Petre. Deci nu carnea și sângele, tatăl meu ți-a descoperit. Tare mult îi plăcea lui Petru să fie lăudat. Nu mai avem încă și noi, ne-ar place să nu să ne aprecieze, să ăsta nu ți-ar place tot să te ocărească, nu cu ea ar place, ne-ar place să fie apreciat. Și Petru a zis, fii atent ce, mișna noastră, evreii spun de 3 ori dacă ți-o greșit cineva să-l ierți. Dar eu ca să primez notă mare de la Domnul Iisus, ce o să vin de 7 ori și sigur o să mă puncteze Domnul. Ce Doamne, dar tot el pune întrebarea, vedeți, dar el răspunde. Și de câte ori se ierpă fratele meu când greșește? Stai că n-am terminat, Doamne. Și de 7 ori? Și se uită Domnul Iisus la Petru, ce Petre. Deci probabil te-a inspirat tu de undeva din Geneza 4:24 cu Cain, acolo unde spune Cain ceva, fi răzbunat de 7 ori, dar zice nu Petre. Și de 70 de ori câte 7. Eu am crezut că de 7. Nu. Și de 70 de ori câte 7. Câte? 490 de ori. Deci dacă de 490 de ori îți greșește cineva într-o zi, ce să faci? Să-l ierți. Să-l ierți. Dar dacă tu ți-aduci aminte de greșeală, e același om, păi de câte ori să-l ierți? Să-l ierți la infinit, pentru că e același om. Pentru că tu ești de vină, că tu ți-ai adus aminte de greșeală. Dar dacă e vorba de același om care îți vine cu greșeală diferită, ți-o greșit într-un fel, după 5 minute în alt fel, odată ți-o lua caiet, odată ți-o ocupa locul, odată ți-o pus lângă prietena ta și ăla era locul tău, de câte ori să... de 490 de ori. Și după aia dacă ți-a adus aminte a doua duminică de aceeași greșeală, cum o să vii mai repede, că sora aia s-a pus acolo, ți-a adus aminte ce să faci, iar să ierți, dar aia nu de 490, aia de 1000 de ori să ierți, că e aceeași greșeală care tu erai dator să o ierți, înțelegeți ideea? Vedeți, acesta e procedeul, trebuie să repeți procesul ori de câte ori este necesar. Și în al cincilea rând, a ierta implică eliberarea ofensatorului. Poate este un prieten pe care l-ai ajutat de atâtea ori. I-ai împrumutat de 20 de ori mașina, nouă-nouță scoasă din garaj. Și ai zis, n-am mă, că am încredere în tine, ia cheile. Și o singură dată, că trebuia să-ți duci la garaj, că ai avut accident, și îți trebuia și ție mașina lui. Bă, frate, dă-mi și mie. Dar ce nu trebuie să-mi dai dacă n-ai încredere că nu conduc cum conduci tu. Dar zice, dar hai tu măcar, hai tu cu mașina, uite că trebuie să duc copilul la spital. Păi o jumătate de oră, bine, că acum joacă Real Madrid. No. Și să n-apună soarele, amin, ajută-ne Doamne, n-ai ce face, să n-apună soarele peste mânia ta, așa trebuie să facem. Vedeți, dragii mei, că se întâmplă situații și situații de felul acesta. Este cineva care probabil ți-a înșelat încrederea, în dragoste, nu? Ai crezut că e fiul, sfântul, nu știu cum, și te-ai uitat la taic, zice, taic-ul e prezbiter, e păstor, sigur, ce că așchea nu sare departe. Și tocmai că așchea asta o cam sărit-o, o cam... și nu prea se potrivește cu tatăl său. Și s-a înșelat încrederea și trebuie să ierți. Trebuie să ierți, trebuie să treci peste aceste momente. Cum să ierți? De multe ori, să știți, nu este bine neapărat să-i spui acelei persoane, te iert. Cel mai important este nu neapărat să-i spui, te-am iertat. Important este să ierți cu adevărat în inima ta. Imaginează-ți așa, stai pe un scaun, într-un fotoliu acasă și pune un alt scaun liber. Imaginează-ți că acea persoană care te-a ofensat se află pe acel scaun și spune, uite, mi-ai făcut asta, asta, asta. Vorbește tu înaintea lui Dumnezeu cu acea persoană invizibilă și spune, da, te iert, în numele lui Iisus Hristos te iert. Sau apucă-te să scrii un e-mail, dar nu trimite, nu apăsa pe o învoie. Ține-l între tine și Dumnezeu și spune, mi-ai făcut asta, da, te iert. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că avem nevoie să iertăm. Avem nevoie să iertăm și să oferim iertare, pacea lui Hristos să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Apoi dacă ai eliberat pe acea persoană și ai iertat-o, nu tot îi aminti în fiecare zi altceva, vezi că te-am iertat. L-ai iertat, nu tot îi aminti că l-ai iertat. Că vine un tip, merge la lucru și l-a văzut șeful lui că nu prea o dormi bine noaptea. Avea cearcă, ne avea ochii roșii, dar ce-i mă cu tine? Păi zice, am avut o ceartă, zice, cu nevasta și zice, nu m-am odihnit deloc și zice, au devenit istorică. Și șeful, scuze, zice, poate ai vrut să spui isterică. A, nu, zice, istorică, nu isterică. Dar cum așa? Păi zice, ea întotdeauna, zice, mi-aduce aminte de tot ce am făcut. Dar nu destul că mi le-a spus într-o seară, mi le spune și a doua seară, iară le ia de la început. Pe dragă soră, dacă l-a iertat, nu tot aduce aminte de aceleași greșeli. L-a iertat, bună ziua, aruncă-le în marea iertării. Vedeți? Noi devenim istorici atunci când vedem pe cineva care ne-a greșit și îi aducem mereu aminte de toate greșelile lui. De aceea spuneam, nu este bine totdeauna să-i transmiți, să-i spui că l-a iertat. Pentru că de multe ori ți-a spus o altă persoană despre ceea ce ți-a făcut cu tare nascuns. Și atunci tu risc să dai pe față ta în altuia. Și în proverbe spune, ce apără spricina împotriva propriului tău, dar nu da pe față ta în altuia. Nu? Să fim înțelepți în sensul acesta. În al treilea rând și ultimul, aș vrea să vedem motivele iertării. În primul rând, noi trebuie să iertăm, fiindcă noi înșine am fost iertați de Dumnezeu în Hristos. John Wesley, marele evanghelist, a spus odată că cel ce nu voiește să ierte pe aproapele său, tocmai distruge podul pe care va trebui să treacă și el odată. Atenție! Neiertarea înseamnă dinamitarea propriului tău pod pe care va trebui să treci și tu odată. Te afli pe genunchi, te afli undeva cu prietenii, te afli într-un cer de rugăciune. Și spune, frate, o să ne rugăm Tatăl nostru. Că rugăciuni din astea știm să facem așa, dar hai să ne rugăm Tatăl nostru. Și e bine să mai repetăm Tatăl nostru, nu? Din când în când, să mai repetăm. Și spui, și ne iartă nouă greșeli? Mai ai curajul să spui dacă tu nu ierți. Nu știu cum te mai rogi, Tatăl nostru. Vedeți, este simpla rugăciune domnească, Tatăl nostru. Pentru că tu ai distrus podul prin neiertarea ta. Dar dacă tu ierți, tu ai lăsat acel pod tocmai și pentru tine, ca tu să poți trece odată pe acel pod. Marcu 11:26, dacă nu iertați greșelile oamenilor, nici Dumnezeu nu le va ierta pe ale voastre, punct. Păi, Doamne, nu și-o ceru iertare, zice că nici nu e vinovat, dar nu mă interesează. Tu, ce spune Biblia? Tu trebuie să ierți, că și-o cerut, că și-aduce, că îi pare rău, că nu îi pare... Asta e problema reconcilierii, dar problema iertării. Spune să ierți, indiferent ce-ar fi. Generalul Oglethorpe a spus odată lui John Wesley, domnule Wesley, nu iert niciodată și nu uit niciodată. La care Wesley a răspuns, atunci, domnule, sper să nu păcătuiți niciodată. Pentru că e bai atunci. Dacă tu nu ierți și nu uiți niciodată, când păcătuiești, e o problemă. În al doilea rând, noi trebuie să iertăm, nu numai fiindcă ne-a iertat pe noi, așa, pentru că ne-a iertat pe noi Dumnezeu în Hristos. Și în al doilea rând trebuie să iertăm, fiindcă resentimentele sunt nerezonabile. Resentimentele sunt nerezonabile și fără sens. Ele pur și simplu nu funcționează, ci mai mult de atât, ele înrăutățesc situația. Iov 5:2, nebunul piere ucis de mânia lui, prostul moare ucis de aprinderea lui. Atunci când porți pică în inima ta pe cineva, poate fi un părinte care ți-a greșit, care nu ți-a arătat suficientă dragoste. Poate fi un profesor de la școală care te-a scos la tablă și te-a trimis la loc și a spus nota 2, nu ești bun de nimic, ești tolomac, ești să nu spun, cum poate unii profesori își permit să spună. Și sigur, ai picat de în fața clasei, nu? De rușine. Poate ai avut o întâlnire cu o fată care a terminat-o rapid cu tine. Nu m-au vrut să vadă câți bani ai, dar o găsi pe altul cu mai mulți ca tine. Că tu nu ai spus că mi-ai moștenire de tatăl tău altă mașină. Și, mă rog. Și sigur, te-a înșelat poate în afaceri, pot să fie multe lucruri aici, la mijloc. Dar dacă continui să porți pică, acel resentiment poate fi ca o zgură colțuroasă care va continua să-ți rănească inima. Acel resentiment va continua să stăpânească asupra ta, să-ți controleze viața. Și ascultați-mă bine, frați și surori și dragi tineri, este un lucru nebunesc ca să lași trecutul să-ți controleze viața. Tu ai posibilitatea și trebuie să fii eliberat și iertat de trecutul tău. În al treilea rând, noi trebuie să iertăm, fiindcă resentimentele sunt nesănătoase. Dacă am spus, resentimentele sunt nerezonabile. Vreau să vă spun, în al treilea rând, resentimentele sunt și nesănătoase din punct de vedere medical. Din punct de vedere medical, neiertarea sau amărăciunea care o păstrăm în inimă, din pricina neiertării, ea duce la ulcere și boli chiar grave ale inimii. Amărăciunea duce la pierderea sănătății
Și cei mai nefericiți oameni, știți care sunt? Sunt aceia care poartă cu ei poverile trecutului. Ei poartă un resentiment sau o amărăciune pricinuită de cineva care i-a rănit în trecut. Iov 21 cu versetul 23 spune: unul moare în mijlocul propășirii, păcii și fericirii, cu coapsele încărcate de grăsime și măduva oaselor plină de suc. Altul moare cu amărăciunea în suflet, fără să se fi bucurat de o fericire. Atenție, ăsta al doilea despre care spune Iov, spune despre el că e sărac. Zice, unul moare, zice, cu grăsime, cu... să înțelege că e ceva, are bani, nu că cine are multe grăsimi și multe pace și ăsta are bani, da? E mai bogat. Dar ăsta al doilea, aș vrea să vedem că nu spune Biblia că ăsta e sărac, zice, ăsta moare cu amărăciune pentru că e sărac. Nu, ăsta poate fi tot bogat, dar moare cu amărăciunea în suflet, fără să se fi bucurat de vreo fericire. Adică ar avea posibilitatea să se bucure de fericire, dar nu banii sunt problema. Problema e amărăciunea care o ține în sufletul lui. Și nu eliberează pe cel care l-a ofensat. Vedeți, amărăciunea este ca și un cancer care îți dăunează și îți mănâncă o gangrenă care îți infectează tot trupul. Specialiștii spun că cele mai dăunătoare emoții sunt acelea provocate de amărăciune și de mânie. Dacă nu ierți, te vei umple de amărăciune și de mânie. Iar specialiștii spun că nu există un sentiment mai destructiv ca emoția resentimentelor sau amărăciunea. Dar dacă mai simți acea amărăciune, lasă pe Dumnezeu, lasă acea amărăciune să te conducă mai aproape de Dumnezeu. Și spune, Doamne, dacă o am în suflet și o port, este pentru că vreau să mă apropii de Tine mai mult. Vreau să fiu eliberat de acea amărăciune. Poate vei spune, predicatore, tu nici nu știi cât de mult sufăr, pentru că acel cineva este poate chiar fratele meu de corp, este sora mea, este copilul meu. Dacă ar fi alții, n-ar fi așa de grav, dar tu nici nu știi. E adevărat. Am trecut și eu printr-una și alta. Probabil n-am trecut prin ce ai trecut dumneavoastră. Eu nu pot să spun asta. Dar știu un lucru. Că acea amărăciune, dacă o lași să te aducă aproape de Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos, El poate să-ți elibereze inima de acea vinovăție, de acea amărăciune a trecutului. Te poate elibera. În al patrulea rând, noi trebuie să iertăm, fiindcă resentimentele întinează sufletul. Evrei 12 cu 15, Biblia ne spune: luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Poate ești supărat pe o persoană care te-a rănit și acea persoană de multe ori nici nu știe că te-a rănit și poate nici nu consideră că te-a rănit, dar tu ești distrus pe dinăuntru. Vreau să vă spun. Acea rană, pe cine afectează? Pe acea persoană care nici nu o interesează, poate nici nu-și dă seama, sau pe tine? Pe tine însuți te va afecta acea amărăciune. De aceea, noi suntem invitați de Cuvântul lui Dumnezeu, ni se poruncește în Cuvântul lui Dumnezeu, ca noi să iertăm și să nu păstrăm în inima noastră un duh de amărăciune. Și încă ceva, amărăciunea întinează sufletul. Așa ne spune aici Evrei 12 cu 15, că acea rădăcină de amărăciune, zice, aduce tulburare și mulți să fie întinați de ea. Dar cum înțelegem noi acest verset? Cum adică eu am amărăciunea, dar alții să fie întinați? Păi simplu, tu la tineret, tu vei căuta poate o persoană, nu? Care să fie plină de Duhul lui Dumnezeu, să fie plină de pacea lui Hristos, persoane la care ai de învățat, nu? Cum spunea fratele Daniel Leonte, ce nu mai du-l la masă, că mi-o umplă și îmi face capul atât. Ăla nu-i bun păstor, nu-i bun comitet, nu-i bun cutare, nu? Vedeți, oameni care poartă amărăciune în suflet, ei îți întinează și sufletul tău. Și dacă continui să te asociezi cu ei, nu? Cu o persoană care are veșnic, mereu un spirit amar, ea îți va întina mai devreme sau mai târziu și sufletul tău. Vedeți? Nu este bine să ne asociem cu o persoană care mereu, mereu este în acea stare de amărăciune și victimizare și așa mai departe. Noi trebuie să-i spunem, Hristos te iartă, eliberează-te, eliberează acea persoană, trezește-te, frate și soră. Nu? Noi nu putem mereu să fim în compania acelor oameni dacă ei nu se schimbă și nu se îndreaptă. Și în al cincilea rând, tu trebuie să ierți, fiindcă așa poruncește Dumnezeu. Acest lucru nu este o sugestie, ci este o poruncă. Îi spune Cuvântul lui Dumnezeu acest lucru, ca noi să nu ne lăsăm biruiți de rău, ci să biruim răul prin bine. Acea persoană pe care noi îi liberezi, probabil este în inima ta și stă pe scaunul vieții tale cu o telecomandă și te controlează cum vrea ea. Nu lăsa trecutul, nu lăsa acea persoană să te controleze. Lasă-l pe Duhul lui Dumnezeu să te controleze. Cineva spunea, Mahatma Gandhi, cei slabi nu pot ierta niciodată. Iertarea este atributul celui puternic. Și vreau să închei cu o ilustrație, timpul meu a expirat, vă cer răbdare, 2 minute, să închei cu această ilustrație. Citeam undeva într-o carte, Curajul de a începe din nou,
este scrisă de Ron Lee Davis, care ne vorbește despre un păstor pe nume Hay. Acest păstor, un om la vreo 40 de ani, era iubit de congregația sa și credincios lui Dumnezeu și familiei lui. S-a bucurat de succes din partea bisericii lui, a crescut, a trăit în acea biserică, a motivat, a ridicat acea biserică. Când totul părea să meargă bine, un nor negru a venit asupra lui. Rumorile au circulat în biserică cum că păstorul este vinovat de imoralitate. Fusese văzut de cineva în casa unei domnișoare pe nume Morrow, care participa la școala duminicală, era educatoare de școală duminicale, și chiar cu câteva culmea, cu câteva săptămâni înainte ca aceasta să-și dea demisia și să se retragă. Cineva a făcut legătura, nu? Și sigur a pus lucrurile cap la cap, deși păstorul nu era vinovat, dar rumorile nu mai puteau fi retrase, zvonurile nu se mai puteau șterge. Acele zvonuri l-au urmărit pe acel păstor ani de zile și au obstrucționat eficiența lui ca și păstor în biserica unde Dumnezeu l-a chemat ca să slujească în numele Domnului Iisus Hristos. A fost dur pentru el să îndure respingerile din partea unora, tratamentele rele din partea altora și cel mai greu a fost să îndure neînțelegerile din partea soției și a copiilor săi, a fiicelor sale. În final, după vreo 10 ani de zile, cineva bate la ușa lui, la ușa casei lui. După 10 ani, păstorul a descoperit cine a provocat acel nor negru și cine a obstrucționat slujirea în felul acesta. Într-o seară, un om pe care nu-l mai văzuse de 10 ani de zile, pe nume McLean, păstorul a fost surprins și a spus pe nume: frate McLean, mă bucur atât de mult să te văd. Dar el a plecat capul, acel frate. Era un prezbiter în bisericile prezbiteriene, când îți expiră mandatul, dai demisia și lași locul altuia. Aici e pe viață. Bun. Dar vreau să vă spun că acel prezbiter care și-a dat demisia s-a întors înapoi și a spus, zice: eu sunt de vină pentru tot ceea ce ți-am pricinuit. N-a avut curajul să-și ridice ochii. N-a avut îndrăzneala să se uite spre păstorul acelei biserici. L-a invitat înăuntru și a spus: nu pot să intru, pentru că nu de aceea am venit să intru. Vreau să spun ce am făcut. Și a spus: istoria despre acea domnișoară, eu am început-o. Atunci mâinile păstorului au început să tremure. Vocea îi tremura în barbă. Tu, de ce? De ce? Și acel om a început să-i explice. Știai că am fost nevinovat. Știai că acea domnișoară educatoare a părăsit orașul fiindcă tatăl ei era pe moarte, avea cancer în fază terminală și a cerut retragere din slujire să se poată ocupa de tatăl ei, să fie alături zi și noapte, pentru că era un om muribund cu cancer. Știai acest lucru? Da, știam. Dar uite ce s-a întâmplat. Au început să-i curgă lacrimi și roaie și a spus: pastore, am fost legat de un duh de invidie. Vezi, înainte să apar tu, eu am fost liderul acestei biserici, deși am fost doar prezbiter, că n-am avut facultate, că așa era acolo. Zice, au fost alți păstori tineri, dar zice, ei ascultau de mine. Ideile mele le implementau în biserică. Când ai venit tu, ai început să schimbi lucrurile, biserica creștea spiritual, se mulțea și eu m-am simțit undeva. Rămas în urmă. Am rămas undeva în urmă. Vezi, frate, și m-am umplut de mânie, m-am umplut de invidie și de amărăciune. Pastore, nu aștept să mă ierți, am vrut doar să știi. Istoria ne spune că păstorul Hayes s-a apropiat de omul care l-a rănit timp de ani de zile. S-a dus acolo în pragul ușii și l-a îmbrățișat. Iar acel om față de care era vinovat, acel om care a greșit acelui pastor și-a plâns amarul și păcatele în brațele celui față de care a greșit și l-a iertat. Își plângea vinovăția față de ani întregi de durere pe care a provocat-o. Iar pastorul acela Hayes, cu brațele întinse, cu o inimă de pastor, cu o inimă de credincios al lui Dumnezeu, a spus: frate, te iert. Aceasta înseamnă iertarea. Ajută-ne, Doamne, ca să intrăm cu totul. Am intrat în acest an, dar până la sfârșit să ne țină dragostea lui Hristos și să fim capabili să oferim iertare celor care ne greșesc. Amin. Amin.